Dnešní část je nazvána Víra a poslušnost. A na začátek přečtu text z 21. kapitoly 4. Mojžíšovi, od 4. verše, tedy numery 21.4. Z hory Hóru táhli dál cestou k Rákosovému moři, aby obešli Edomskou zemi. Avšak lid propadl na té cestě malomyslnosti a mluvil proti Bohu a proti Mojžíšovi. Proč jste nás vyvedli z Egypta, abyste nás na poušti umořili? Vždyť tu není chléb ani voda, tato nuzná strava se nám už protiví. I poslal Hospodin na lid ohnivé hady. Ti lid štípali, takže v Izraeli mnoho lidí pomřelo. Lid přišel k Mojžíšovi a přiznával, zřešili jsme, když jsme mluvili proti Hospodinu a proti tobě. Modli se k Hospodinu, aby nás těch hadů zbavil. Mojžíš se tedy za lid modlil. Hospodin Mojžíšovi řekl, udělej si hada ohnivce a připevni ho na žerť. Když se na něj kterýkoliv uštknutí podívá, zůstane naživu. Mojžíš tedy udělal bronzového hada a připevnil ho na žerť. Jestliže někoho uštkl had, a on pohlédl na hada bronzového, zůstal naživu. Je to takový zvláštní příběh. Chtělo by se mě o tom dlouho mluvit, o tom faktu, jak ty lidi dokázali být nevděční po všech těch velkých věcech, které pro ně Hospodin udělal, že tak reptali. A je to zvláštní, že když se jim začalo dařit hůře, že se obrátili k Hospodinu. Nezažili jste to někdy na vlastní kůži? Ale o tom tady mluvit nechci. Chci mluvit o tom zvláštním řešení, že Bůh řekne Hospodinu Bůh řekne Mojžíšovi jakou zvláštní věc. Udělej bronzového hada a pověz ho na žerť. A my potom víme z Janova evangelia, že je to předobraz Ježíše Krista, že to známé slovo Jan 3. kapitole, jako Mojžíš povýšil hada na poušti, tak musí být povýšen syn člověka, aby každý, kdo v něho věří a tak dále. Jo? Prostě to znáte. Ale stejně to muselo připadat zvláštní možná Mojžíšovi, když dostával tady ten příkaz, udělej hada. Hadi byli vlastně příčinou toho trápení, protože uštkávali ty lidi, udělej hada. A kdo se podívá na toho hada, který uděláš ty, ten bude zachráněný. A teďka vám budu povídat o obrazu, který jsem nikdy neviděl. Visí prý někde v anglické, v nějaké londýnské galerii, byl namalován už jako snad před 200 lety nebo kdy, a na tom obraze prý je, a já to duchovně vidím, já jsem neviděl nikdy ten obraz reálně, rád bych se tam někdy podíval, ale duchovně to ke mně velice promluvil, když jsem o tom četl. Prostě na tom obrazu je ten had bronzový a je tam spousta Izraelců, kteří prostě všelijak se spínají k tomu hadu. A v popředí, v rožku toho obrázku je maminka, která se s pláčem snaží přesvědčit svého syna, aby se podíval na toho hada. Protože nestačí vztyčit toho hada na tu žerť. To, že Mojžíš poslechla udělat toho hada, to nestačilo ke spáse. Nestačilo věřit, že tam ten had je. Kdo chtěl být zachráněn, musel se na toho hada podívat. Nemusel se ho dotknout například, ale musel se na něj podívat. A ke mně to, už jsem to slyšel tady ten příběh, nebo jsem četl o tom obrazu před mnoha lety, snad před 20 lety. V době, kdy vlastně jsem si probojoval já otázku jistoty spasení, přijetí Pána Ježíše Krista, vodní křest a tady ty všechny věci. Že jsem vyrůstal v evangelické církvi. A tam se taky kázalo o Kristu. Ale nestačí věřit, že Ježíš žil. Nestačí věřit, že zemřel za hříchy celého světa. Tím nejsi spasen. Ty potřebuješ vyznat můj Pán a můj Bůh. A dokud nevyznáš Ježíše Krista jako svého spasitele a Pána, tak si podoben tomu dítěti, který možná věřilo, že tam ten had je. Ale nebylo zachráněno, dokud se na ně nepodívalo. Tedy věřit znamená poslechnout Boží slovo. Víra, dalo by se říct jednodušeně, víra je poslušnost. Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer, to byl známý německý kazatel, který je známý jako i v politice tím, že se účastnil atentátu na Hitlera v roce 1944 a potom zahynul v koncentračním táboře, byl, myslím, zastřelen v dubnu v roku 1945, tak on si to hodně dlouho probojovával, jestli teda má vůbec do toho jít, a to bylo zajímavé, prostě ten jeho vnitřní zápas. Tak ten, když si vyslovil větu, jenom věřící poslouchá a jenom poslušný věří. A skutečně tak to je. Jenom věřící poslouchá a jenom poslušný věří. A když jsem četl takovou definici víry od jakéhosi liberálního teologa, ale ta definice se mě docela jako líbila, bylo to asi jediná věc, ze kterou jsem s ním souhlasil, on říkal, že víra je nakloněnost k činu. A ono to taky je, prostě víra, skutečná víra tě k něčemu vede. Je, tě vede prostě ke změně postoje, třeba k tomu, aby si šel a něco udělal, třeba se někomu omluvil, prostě tak se projeví tvoje víra. Aby si třeba zvrátil kradenou věc, nebo aby si šel někoho potěšil, nebo aby si šel a za někoho se modlil. Prostě víra souvisí s činem. A ten čin je činem poslušnosti v odpovědi na Boží slova. Jak víra souvisí s poslušností, na to přicházíme velice dobře, pokud chceme uvádět Boží slovo ve skutek a pokud si v Bibli potrháváme. Já si v Bibli potrhávám a potrhávám si zeleně zaslíbení a černě si potrhávám příkazy a modře si potrhávám varování. Mám ještě jiné barvy, ale tomu prozrát nebudu, protože ty nejsou důležité pro tento účel. A ono je dobré, když máte v Bibli nějaké zaslíbení, tak skutečně dávat pozor, jestli nemusíte měnit barvy uprostřed verše. Hodně často totiž musíte. A jako kdo si řekl, že existuje takzvané páté evangelium svatých evangelikálů, které souvisí ze všech líbivých veršů. Ovšem s vynecháním těch podmínek, těch veršů předchozích, eventuálně následujících. Jo. Příklad, abych dal líbivý verš. Neboj se, maličké státce, neboj se, zalíbilo Bohu, dá ti vám království. Jaký je následující verš? Protože prodávejte statky své. A dál už to neumím ani já. Ale pokračuje to ve stejném duchu. Nebo ještě známější, všechno mohu v Kristu, který mě posiluje. Následující verš. Umím i hojnost míti, umím i nouzi trpěti. A jako u spousty těch veršů, těch z toho pátého evangelia, jsou takové verše, které to kladou do určitého kontextu, do určitých souvislostí a nějakým způsobem to rámují. Jo. A tak je dobré znát zaslíbení a znát také podmínky těch zaslíbení. Mnohokrát jsem četl takový bonmot křesťanský, že prostě každé zaslíbení má podmínku. Není to tak, jsou zaslíbení, která žádnou podmínku nemají. Díky Bohu není jich moc, ale jsou taková, například, že už nikdy nebude potopa. Kdybyste zlobili sebe víc, potopa už nikdy nebude. No. Kdykoliv se podíváte na duhu, tak vás to ujiště, že potopa už nikdy nebude. Ale příště bude oheň a bude to horší než ta potopa. Jo, to je zase druhá stránka té věci. Jo. Ale nedá se tvrdit, prostě, že prostě každé zaslíbení má svou podmínku, jsou bezpodmínečná zaslíbení. Jo. Ale většina zaslíbení skutečně podmínku má. Můj klasický příklad. Podříte se Bohu, vzepřete se ďáblu a uteče od vás. Zaslíbení jasný, uteče od vás. Kdo by to nechtěl, že jo? Má to dvě podmínky, podříte se Bohu a vzepřete se ďáblu. Dokonce tyto podmínky musí být splněny ve správném pořadí. Někdy na pořadí podmínek nezáleží, v tomto případě ano, protože se nemůžeš vzepřít ďáblu, dokud se nepodřídíš Bohu. Mám to vyzkoušený, nemusíte to opakovat moje chyby, abyste na to přišli sami. No. A proto potřebuješ znát písmo stále víc, potřebuješ znát to, čemu říkáme celou Boží radu. Potřebuješ růst v poznání písma, v pochopení prostě Božích zaslíbení, Božích pravd. Teďka vám přečtu podobenství o dvou synech z Matouše z 21. kapitoly od 28. verše. Říká pán Ježíš, co myslíte? Jeden člověk měl dva syny. Přišel a řekl prvnímu synu, jdi dnes pracovat na vinici. On odpověděl, nechce se mi. Ale potom toho litoval a šel. Otec přišel k druhému a řekl mu totéž. Ten odpověděl, ano pane, ale nešel. Kdo z těch dvou splnil vůli svého otce? Odpověděli, ten první. Ježíš jim řekl, amen, pravím vám, že celníci a nevěstky předcházejí vás do Božího království. Přišel k vám Jan po cestě spravedlnosti a vy jste mu neuvěřili. Ale celníci a nevěstky mu uvěřili. Vy jste to viděli, ale ani potom jste toho nelitovali a neuvěřili mu. Tedy toto podobenství nám říká, že nemůžeme všechno stavět na prvním dojmu z lidských reakcí. A Bůh má s každým z nás nějakou cestu a já jsem zrovna nedávno mohl probírat životní cesty různých lidí, kteří jako přišli k pánu, který znám. Jo. A je to zajímavé, že prostě jsou lidi, kteří začali takovým metodickým startem a potom metodickým pádem pokračovali. A jsou lidi, kteří začali metodickým startem a potom prošli pouští a pak zase pokračovali opravdu takovou dobrou cestou věrnosti. A jsou lidi, kteří začínali hrozným způsobem. Byli s nima jenom problémy. Prostě člověk by se z nich zvencnul. A po dvou letech se z toho dostali a teďka jsou z nich úžasní boží služebníci. Takový úžasný příklad, asi nejvýznamnější, který známe, Jirka Dohnal. Prostě buďte rádi, že jste nemuseli složit Jirkovi Dohnalovi v prvních dvou letech jeho křesťanského života. Bylo to opravdu na vystřelení se na měsíc. Jo. A kdo to teďka je, jaké to úžasný boží služebník, jo? Prostě proto vím, že nemá cenu nad někým lámat hůl, protože někdy někoho přivedeš k pánu a teďka jsou s ním počase obrovský problémy, ale ty nevíš, kdo to bude za 10 let. Ty nevíš, prostě to může být úžas, nemůže být apoštol Pavel, s ním byly jaký problémy po obrácení. Jo? 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 Takže jako, jo, skutečně nezáleží tak úplně na tom, jestli ten člověk řekne ano, jdu, anebo a mně se nechce. Záleží na tom, jak to bude pokračovat ten příběh. A Bůh s tebou má určitou historii. Prostě Bůh jde s tebou, sleduje tě v průběhu tvýho života. A mnozí z nás by mohli, si vzpomínají prostě, jak na začátku jako zlobili hodně. Jo. Ještě se u toho textu zdržím. Pán Ježíš říká toto podobenství a potom říká komu? Říká zřejmě těm samospravedlivým židům, farizeům, zákonníkům, amen, pravím vám, že celníci a nevěstky předchází vás do Božího království. Přišel k vám Jan po cestě spravedlnosti a vy jste mu neuvěřili. Jan přišel po cestě spravedlnosti. Nečteme nikde, že by Jan přišel po cestě milosti. Nečteme, že by dělal nějaký zázraky na potvrzení prostě svý činnosti. Ta jeho zvěst byla dosti tvrdá. Sekera už je ke kořeně přiložena. Lopata je v jeho ruce, aby pročistil svůj mlad. Prostě brzo to s váma špatně skončí. Plemeno zmíjí, ano, prostě. Kdo vám ukázal, jak byste utekli před nadcházejícím hněvem? No a kdybyste chtěli ještě tvrdší zvěstování Božího slova, tak to mě tady někdo nedávno připomenul, Ninive. Jonáš jde do Ninive a tam není ani jedný slůvko milosti, prostě za 40 dnů bude s váma konec. Jonáš taky, podobně jako Jan Křtitel, přišel po cestě spravedlnosti. A někdo by mu mohl vykládat, ale víš, Bůh je milostivý, nebuď na ty lidi tak tvrdý. No ale Pán Ježíš Kristus ho nepeskuje za to, že je tak tvrdý a Pán Ježíš Kristus byl někdy taky takhle tvrdý. Když za ním přijde syrofenická žena, říká prostě uzdrav mou dceru, říká, nesluší se vzít chléb dětem a dát ho pejskům. a tak dále. To byste nevěřili, co si křesťanský teolog byl, lámou hlavu, jak by to odinterpretovali, jo. Aby to nebylo tak pohoršlivé, aby to nebylo tak tvrdý, tak rasistický. Jo. Ale ono jde o to, že Bůh nás vidí. A konec konců my si musíme klást jednu základní otázku, jestli to, co slyšíme, je pravda nebo ne. A já to znám jako pastýř, teďka nemluvím jako pastor, jako pastýř, a někteří z vás mají pastýřské srdce nebo mají službu pastýře a znáte to. Když máte někoho, kdo chce zlobit, jo, prostě chce jít svou cestou, tak prostě, když mu to řeknete jasně, hele, hřešíš, dej pokoj, nech toho, tak vám řekne, byl jsi na něm moc tvrdý, ty jsi mi nezjevil Boží lásku. A když jste na něj hodně laskavý, a tak to jako obcházíte jako kocur kolem horký kaši a říkáš, víš, milý bratře, mám tě velice rád, ale víš, já mám určitou starost. Neřekl jsi mě to dost jasně, měl jsi mě jasně varovat, jo. A jako když to potom proberete, tak zjistíte, že vám nenechal žádnej průnik, kdyby byl ochoten vzít to, co mu říkáte. Samozřejmě, že je lepší, když vám někdo něco říká velice jemně a laskavě, a tomu taky radši, kdo z nás by to radši neměl, že jo. Nicméně Bůh někdy nás pokořuje tím, že nás usvědčuje z hříchu skrz lidi, kteří jsou na tom hůř než my. Mně se to aspoň vícekrát stalo. A když prostě přijde takový člověk, kterýmu máte, co byste vyčetli, jo, a docela by se vám i hodně chtělo, a on vám řekne, hele, víš, Dané, tohle to nebylo pěkný, jak to mně se nelíbí, jak tohle to jedná, jak takhle jednáš. No, tak se nadechněte, počítejte do 10 a pak si položte otázku, má pravdu nebo ne? Pane Bože, proč mě nenapomínáš jenom skrz Janu Čepovou? Nebo skrz Petra Adamce, to jsou takový hodní lidi. Koho bych si ještě vybral tady? No ještě pár, jo. A většině z vás bych měl strach, tady jste mě chtěli napomenout, jo? Ale ta otázka je, miluješ pravdu? Záleží ti na pravdě? Je to, co ti ten člověk říká, je to pravda, nebo to není pravda? Ale když on je takový tvrdej, je to škoda, taky bych byl radši, kdyby byl měkej, ale to vůbec nezaručuje, že ty ho pozlechneš. Jo? Prostě hlavně, jestli je to pravda, nebo to není pravda. Pro tebe. Jo, samozřejmě to není, nechci tím teďka pozbuzovat všechny tvrdáky, kterých je mezi náma dost, aby se ještě víc nažili, jo? Proto to neříkám. Jo? Ale pokud si napomínaný, tak si klaď otázku, je to pravda, nebo to není pravda? Proč je to ta hlavní otázka? A ta otázka, když slyšeli Jana Křtitele, když slyšeli Jonáše, byla, je to pravda, nebo to není pravda? Varuje nás Bůh, nebo ne? Jsme hříšníci, nebo ne? To je ta otázka, kterou musíme řešit. Jestli to Jan řekl takově nebo makově, to už není pro nás tak důležitý v tu chvíli. Tedy je to tak, že ty celníci a ty nevěstky uvěřili tomu, že Jan je poslaný od Boha. Že přišel od Boha po cestě spravedlnosti. A věřím tomu, že prostě ta víra je k něčemu vedla. A že je k něčemu vedla, to poznáváme podle otázek, který Janovi kladli. Vojáci třeba, no celníci, co máme dělat? A ten Jan, který je tak tvrdej v té zvěsti, když jim dává konkrétní praktické rady, tak je takovej, řekl bych, až fádně obyčejnej. On neříká celníkům, přestaňte být celníci. On jim říká, nikoho neokrádejte. On neříká vojákům, přestaňte být vojáci, musíte být pacifisti. On jim říká, nikoho neutiskujte, nikomu neubližujte, nikoho neznásilňujte. Tedy otázka zní, jestli chceš slyšet Boží pravdu, jestli chceš přijímat Boží pravdu a jestli chceš poslechnout Boží slovo. Když přemýšlím o tom, proč se modlím za nemocné, tak já už jsem to tady říkal v jiných souvislostech, ty motivy jsou hlavně dva. Jeden je soucit. Protože když vidím, že někdo trpí, tak mě nic lepšího nenapadá, než se za něj modlit. Zvláště když trpí něčím, kde mu stejně jinak pomoct nemůžu. Protože nejsem lékař, nebo nemám dost peněz, aby vyřešil jeho finanční situaci, nebo prostě už jsem ženatý, tak si tu sestru nemůžu vzít. Abych vyřešil její problém touhy po životním partnerovi. Jo. Prostě tak co mě zbývá jiného, než se modlit. Jo. Tak první motiv je soucit a druhý motiv je poslušnost. Proč Bůh mě poslal, abych se modlil za nemocný? Bůh mě poslal, abych prostě se přimlouval za své ovečky. Bůh mě k tomu povolal a poslal. Tak to dělám z poslušnosti. Dělám to rád, protože mám taky ten soucit. Někdy prostě v krajním případě, když už to mám plný krovky, tak jako je to spíš z té poslušnosti než z toho soucitu. Ale to je jedno. Prostě důležitý je, co děláš, jak se k tomu stavíš. A proč Ježíše poslouchám? Nebo jak ho posloucháme? No, když ho trošku poznáme, tak je pro nás snadnější ho poslechnout. A čím lépe ho známe, tím snáze ho posloucháme, i když nám říká věci, které se nám zdají trošku divný. Nevím, jestli nám někdy Ježíš řekl nějakou trošku divnou věc, ale jako stává se to. Jo? A já vám jeden takový příběh zase přečtu, je z Lukášova evangelia z 5. kapitoly od 5. verše. Šimon mu odpověděl, mistře, namáhali jsme se celou noc a nic jsme nechytili, ale na tvé slovo spustím sítě. Je to situace, kde oni celou noc lovili ryby, nic nechytili, ačkoliv byli odborníci rybáři. A přijde odborník tesař, pán Ježíš, a říká, hoďte sítě na pravou stranu, jděte na hlubinu a tam hoďte sítě na pravou stranu. Když to učinili, zahrnuli veliké množství ryb, až se jim sítě trhaly. Dali znamení svým společníkům na druhé lodi, aby jim přišli na pomoc. Oni přijeli a naplnili rybami obě lodi, že se až potápěli. Když to Šimon Petr uviděl, padl Ježíšovi k nohám a řekl, odejdi ode mě, pane, teď já jsem člověk hříšný. Tedy Petr loví ryby, ale protože už předtím udělal určitou zkušenost s pánem Ježíšem Kristem, tak je připraven na to, aby ho poslechl i ve věci, ve které se mu zdálo, že jeho úsudek je jistě lepší než úsudek pána Ježíše Krista. A já mám za to, že v takové situaci jsme poměrně často, že máme o nějaké věci úsudek, který je založen na naší dosavadní zkušenosti a zkušenosti, kterou není potřeba nějak zpochybňovat. Nemusíte se vyčítat, že jste nějaké zkušenosti udělali. To je úplně normální. Prostě. To patří k životu. Ale Pán Ježíš Kristus řekne, dá takový nějaký příkaz, který je zvláštní. A co se stane? Stane se zázrak. Prostě oni nachytají těch ryb spoustu. A co se stane s Petrem? No, za normálních okolností by člověk čekal, že bude především děkovat, Pane Bože, ty jsi úžasný, kde ses naučil tak chytat ryby. Nebo druhá taková věc, která by mě napadla, by bylo, že řekne, je takový ryb, kde to prodáme, to budeme mít jako hodně peněz, utržíme za tady ten úrok. Jo, to je takový, jako co člověka napadá. Jo. On řekne, on nachytá ryby a řekne, pane, odejdi ode mě, neboť jsem člověk hříšný. Kolik ryb musel nachytat, aby poznal, že je hříšný člověk? 150, 200, 350. No cítíme, že tudy cesta nevede k pochopení toho příběhu. A tak je to s námi taky, že prostě když jdeme tou cestou poslušnosti, tak se nám zjevují věci o nás. A to může být jako poslušnost nějaký věci, která s náma jakoby vůbec nesouvisela. To šlo o ryby přece. A tady se děje takový zázrak, který já nedokážu vysvětlit, že když posloucháme Pána Ježíše, tak on nám něco ukazuje, a vůbec nevíme, jak to dělá, že nám ukáže něco prostě o nás v úplně jiné oblasti třeba. Ale prostě, když s ním vstoupíme do kontaktu a poslechneme ho, tak on jedná. Ostatně ten příběh, který jsme tady měli při té minulé lekci, ten příběh o Námanovi, kdy řekl Elíša Námanovi, jdi a ponoř se 7x do Jordánu, je velmi podobný. Elíša se ponořil 7x do Jordánu, byl uzdraven, to byl jeden účinek toho, té jeho poslušnosti, a druhý účinek, mnohem významnější, je, že poznal, že Hospodin je Bůh. No, řada lidí se ponořila 7x do Jordánu a nepoznali nic. Vynořili se a nepoznali, že Hospodin je Bůh. Každý rok se tam ponáří spousta lidí 7x. Akorát, že je tam neposlal prorok, prostě, jo, není to v té vodě toho Jordánu, ale přeci, když se 7x ponořil do Jordánu, tak poznal, že Hospodin je Bůh. Jo. Prostě, když poslechneme Boha, tak ho poznáváme a poznáváme sami sebe taky. A ta poslušnost Petrova mu dala vidět další zázrak. Přinesla mu mnohem víc než ty ryby, po kterých toužil. A teďka, pokud lidé slyší evangelium a jsou tady takový i dneska, tak Bůh očekává poslušnost. A když jdeme tou cestou poslušnosti, tak Bůh jaksi prohlubuje náš život, rozšiřuje naše obzory. A Satan samozřejmě se poslušnosti bojí. A proto se snaží poslušné lidi zesměšnit. A nějak strapnit. Dělá z nich blbečky, kteří o mnoho přišli. C.S. Lewis té trilogii napsal takovou sci-fi trilogii a už jsem to četl kdysi dávno anglicky, tak nevím, česky to taky vyšlo teďka nedávno, před pár lety, tak tam je popsaný v jednom, myslím v tom druhém dílu, nebo v tom prvním, nevím, takový rozhovor fiktivní Satana s Evou. A Satan říká Evě, poznáš smrt, to ještě neznáš, Bůh ti chce něco upřít, ty nevíš, jaká je smrt, poznáš smrt. Satan lidem lecos nabízí a nezná-li někdo ty negativní věci, tak mu říká, ty jsi hloupej, tohle to ještě můžeš poznat. Ještě ty drogy bys mohl poznat. A podobně. Jo. A teďka zajímavý, a tady se trošku jako už odbočím přímo od toho biblického vyučování, něco k povaze českého národa. Je to něco, co kde jsme, jako, myslím, úplně totálně zkažený, ale vůbec nám to nedochází. Ale myslím, jako křesťani. Jo. Já nevím, jak jste na tom byli vy, ale já jsem byl ve škole, jsem se učil poměrně dobře a byl jsem velice oblíbený u propadajících žáků, protože jsem jako za takový velký sport považoval napovídání. Byl jsem v tom jako hodně vypracovaný, jo, a hodně jsem napovídal, takže jsem byl hodně oblíbený. Ani o mě neříkal, jsem šprt, jo, protože jsem napovídal opravdu hodně pilně. A když jsme psali kompozici potom na Gimplu z francouzštiny, tak vedle mě seděl spolužák Pepa Černý, který měl samý pětky a vždycky jednu jedničku z kompozice, protože ji ode mě komplet opsal nebo jsem ji vypracoval. A takže mi nakonec čtyrku, jo, prostě. Na vysvětšení vždycky to takhle jako dopadlo, prostě. A jako, znáte to, jak prostě to napovídání u nás je považovaný za velice kladnou věc. Já jsem to tehdy považoval za velice kladnou věc a také to tak bylo považováno. Ale kdybyste přišli do anglické školy, tak tomu nikdo nebude rozumět. A to, jak rádi napovídáme a jak to považujeme za něco kladného, potom souvisí s tím, jak rádi Češi neplatí daně. A když ten stát vožulej, tak jako si připadají, jako, nebo když si nechají vyplatit neoprávně sociální dávky, tak jako, jak na to vyzráli. No, kdyby to dělali v Americe, tak je to skvělý společenský pohrdání. V Americe neplatit daně je prostě taková ostuda. To je skoro jako někoho zabít. Opravdu to se považuje za velice vážný zločin, neplatit daně. Zatímco tady Češi na tom prostě jako si to jednak prominou a ještě to považují za něco kladného, tak v Americe to je úplně jinak, tohle to nastavené. A já si myslím, jako, že my jsme v tom úplně zkažený. A jako ono se to potom dostává až do sboru. A do sboru se to dostává v takové podobě, že někdo hřeší a někdo to ví. A jako kdyby to řekl někomu ze starších, tak by to by bylo prostě to bylo nesportovní, že jo. No a potom na druhé straně pomlouvá ten sbor, že je tam hřích. Jo, ačkoliv sám mohl proti tomu něco udělat, jo, tak na jednu stranu prostě je to ze stejný škatulky tady tohleto. Jo, a je to neposlušnost. Je to na odiv stavěná neposlušnost. Jo. A když někdo se ví o nějakém hříchu, tak prostě považuje za nutný prostě to tajit před těmi lidmi, který Bůh postavil do toho, aby s tím něco dělali. A je to úplně jedno, že prostě mě znáte, že nejsem nějaký sekerník, který by hned každého na kopa vyloučil. Jo. Ale co je velice těžký, je velice těžký ten sbor vést, když vám lidi říkají, tam je hřích. Vědějí to, jaký, ale nechtějí vám to konkrétně říct. A očekávají, že přesto zasáhnete. To je hrozně těžký. A my jsme povolaní k poslušnosti z víry. Ta poslušnost z víry je něco jiného než poslušnost ze strachu. Řeknu ti, je lepší poslechnout ze strachu, než neposlechnout vůbec. Já jsem rád, že tady Mirek říkal ten příběh s tím autem. Protože mě to připomnělo jeden příběh, který jsem slyšel od Dereka Prince na jedné kazetě jeho. A byl to skoro totéž, jo. Prostě jako bylo to akorát s tím rozdílem, že on předjížděl nějaký velký nákladák a Bůh mu řekl, jeď pomalu a nepředjížděj ho. A ten velký nákladák, a v Americe jsou to nákladáky opravdu velký, ještě větší než ty naše tyráky, tak jako mu to přišlo hloupý, někam spěchal, znova slyšel, jeď pomalu a nepředjížděj ho. No a nedal si říct, tak ho začal předjíždět, a teďka Bůh mu řekl, já to říkám, jak to Derek Pins říká ty kazatele, ty blbče, zastav. V originále you fool. A tak on prostě prudce zabrzdil a v tu chvíli ten nákladák se takhle převrátil na stranu. No. Tedy stojí za to poslouchat a jako pokud jste v nebezpečí, tak je dobrý poslouchat třeba ze strachu. Jo. Samozřejmě přál bych vám všem, abyste poslouchali z lásky k Bohu. Abyste poslouchali, protože Boha znáte. Ale jako prostě je lepší poslechnout ze strachu, než zahynout. Takhle vám to řeknu. A jako já si myslím, že Bůh se snaží především svou dobrotivostí přivést lidi ke spasení. Ale na druhou stranu skutečně nezastírejme, že kdo neuvěří v Ježíše Krista, tak zahyne. Chcete biblický důkaz? Když se podíváme do 13. kapitoly Lukášova evangelia, tak to bylo v době, kdy nebyla televize, nebyly přímý záběry, nebyly noviny, ale prostě přece jenom se říkalo, co je novýho. A přišli za pánem Ježíšem Kristem a říkali, hele, tam v Siloé, tam byla věž. A ona spadla a zabila 13 lidí. Prostě to byla novinka, že teďka byly přímý záběry v televize, jak odsklízejí ty trosky a tak dál. A co říká pán Ježíš na to? Nebudete-li činit pokání? Všichni podobně zahynete. Myslíte si, že to byly větší hříšníci než ty ostatní? Když je to zabilo? Byli úplně stejný. Nebudete-li činit pokání? Všichni podobně zahynete. Prostě kdo nebude činit pokání, tak zahyne. Já jsem radši, když lidé uvěří, protože poznají tu velkorysost, úžasnou boží lásku. Ale skutečně z tohoto hlediska ta spása je v poslušnosti. Když poslechneme boží slovo a přijmeme boží slovo, rozhodující je otázka, jestli boží slovo je pravda nebo není pravda. Poslušnost víry je ovšem samozřejmě mnohem příjemnější než poslušnost ze strachu, a to pro všechny zúčastněné. To nám říká podobenství o marnotratném synu, nebo chcete-li podobenství o milosrdném otci, který měl dva syny. Jednoho, který byl poslušný, ten starší, ale byl dost otráveně poslušný. Jako nikdy nějak výrazně nehřešil, ale v podstatě nevěřil v Boží dobrotu, přestože to byl jeho táta. A jako já věřím tomu, že ten mladší syn, který promrhal půlku toho majetku, že potom toho tátu poslouchal a poslouchal s radostí a dobrovolně. A samozřejmě to je pro všechny zúčastněné jaksi mnohem příjemnější. A ten otec radši riskoval ztrátu půlky toho majetku, o který skutečně přišel, protože toužil, aby ho ty děti měly rádi opravdu ze srdce a upřímně. A Bůh to hledá i u nás. Bůh u nás hledá víru. A hledá v tomto životě spojence, dobrovolné dělníky, nikoli loutky, nikoli roboty, kteří by plnili jeho slova. A teďka já se musím znova podívat do té své knížky Krutý Bůh, protože možná, mám za to, že jsem změnil názor na jednu věc, kterou jsem tam psal, a sice na ten příběh, jak Mojžíš nevejde do země zaslíbené, protože jako udeřil tou holí do skály. Já jsem slyšel mnohokrát takový výklad a já mám obavu, skoro se děsím, co tam najdu v té svý knížce. Ten výklad, že prostě vlastně neposlech, protože mu Bůh neřekl, aby do té skály udeřil, že měl k té skále jenom promluvit a že v tom byl ten fígl. Ale já jsem mezi tím dospěl k názoru, že v tom ten fígl nebyl, ten byl v něčem jiném. Že tak nezáleželo na tom, jestli mu k té skále promluvil, nebo jestli do ní udeřil. Že ten fígl byl v tom, že on se naštval. A naštval se na ty své ovečky, naštval se na ty Izraelce. A řekl, odbojníci, to mám vám vyvést vodu ze skály a praštil do té skály. A tak to k němu úplně nesedělo, protože on předtím byl trošku jiný. Když ty ovečky ho zlobily, tak vždycky padl na tvář a přimlouval se za ně. Modlil se za ně. A teďka prostě se dostal do okamžiku, kdy ztratil nervy a prostě jako kdyby ztratil to pastýřské srdce. A už ho ty lidi naštvali, prostě už toho bylo moc na něj. Já se nedivím, že tohle nebylo moc, jo, to proto mám celkem porozumění. Jo. Ale jako mě ten příběh varuje teďka před něčím jiným, než před tím, že je potřeba přesně provést instrukci. Jo. Ne, že bychom měli být lajdácký, když provádíme Boží instrukce, ale nemyslím, že tohle to byl ten moment, proč nemohl vejít do té zaslíbené země. Ale on měl znát Boha, který miloval Izraelce. Předtím za ně padal na tvář a teďka dal místo hněvu. A tak platí prostě takový axiom, že ovečky štvou pastora, ale pastor se nesmí naštvat na svý ovečky. Jo? A to teďka říkám, kážu sám sobě a kážu všem vedoucím skupinek a každému, kdo se o někoho stará. Prostě tak to je. Protože Bůh nás povolal, aby v nás byl jeho charakter. A Bůh prostě s náma nejedná tak, že by se na nás tak jako totálně naštval, že by nás prostě jako smetl, že prostě by nás odepsal a tak dále. Prostě máme skutečně dobrotivého Boha. A tak, co od nás Bůh žádá, jakou poslušnost? Bůh touží především po tvém srdci. Touží potom, abys ho miloval, abys na tu jeho lásku odpověděl svou láskou. O tom jde. Nejde mu o to, aby se ve správném pořadí provedly nějaké instrukce. Toho nudí asi hodně podobně jako tebe. A pokud někdy to dává, tak věz, že to má svůj dobrý důvod, který Bůh zná, když ty ho třeba teďka nevidíš. Ale co Bůh hledá, je tvoje srdce. A jenže, když máte někoho rádi, tak ho poslechnete. To si může ověřit každý člověk v manželství, každý člověk, kdo má třeba rodiče a děti v tady tom vztahu, i jako mezi přáteli. Protože když máte někoho rádi, tak ho poslechnete i ve věci, kterou vy třeba považujete a dokonce právem za ptákovinu. Proč to uděláte? Proč ho máte rádi? A Bůh chce, abychom ho poslouchali, proč ho máme rádi. Ale máme-li ho rádi, tak se to projeví tím, že ho posloucháme. Proto říká Pán Ježíš, milujete-li mě, budete zachovávat má přikázání. Amen.